nolēmām to, ka šajā gadā protesta akcijas mēs nerīkosim, ka mēs arī speram šo pussoli kompromisa ceļā, un ja martā nav precīzi finansējums darba samaksas paaugstināšanas grafikam, tad seko protesta akcijas. Par konkrētu formu mēs nelēmām, vai tas būs pikets, vai tas būs streiks, bet kolēģi pat izteica arī tādus ierosinājumus, kā neuzsākt jaunā satura īstenošanu viens no veidiem, ka tad, ja nevar valdība pildīt spēkā esošus likumus, tad arī lai neprasa no pedagogiem pildīt tās reformas, kas ir uzsāktas. Un ja mums būs jāturpina par katru šo soli līdz 22. Gadam, iestāties ar protesta akcijām, vienā brīdī tas būs jāpārtrauc un acīm redzot kaut kam stipri gruntīgākam jābūt, lai būtu mācība politikas veidotājiem.